Basango na VOA.
Mbote na bino baye bozuli bako ya kolanda sango lokota ya Lingala na VOA, The Voice of America, Wuta Washington na Edi Isango. Batomi baleba susu ba munisami na Ebola, nsima na liwa ya moluki wolo moye akufa kio mokolo ya mekidi na Goma elobi bakonzi ya Bokolongono na RDC. Nzokande nsima na yango Rwanda e kangindelo na yango. Ezali mwana ya moke ya mobumoko ya moto o ya akufa ki pe mwasi na ye nde ba zwami na virus ya Ebola. Veo Walingala e pesa ki maluba na Dr. Mukambi ya sika ya misala ya kubundisa bokono ya Ebola oyo atiami sika na Congo Democratique Dr. Jean-Jacques Muyembe.
Kwa na contact na bana na ye na mwasi na ye et cetera. Donc mwana na ye azana bana 10 donc mwana na ye moko donc a testé positif siko donc ti na centre de traitement et siko yo le na zone exactement kambo yo mwasi na ye pe a testé la positif. Donc wana zali transmission na famille, transmission na famille. Mais toujours ça la tout pour que transmission na famille wana se transforme na famille na transmission dans la ville. Donc l'effort que nous faisons c'est de contenir cette épidémie dans la famille. Peut être quatre, non? Quatre. Où y a le besoin d'aller pasteur, hein? Pasteur. Nous tout à vous qui na ituri. Bien de nous à contaminer batou de balé, batou de balé dans la famille na.
Kasi lelo wande pikangi frontière na yango, eske zali po na baka yango te, eske gozana na mbalo nini?
Non, wana tuzaku regrete mingi, paske OMS alovaki, tuzo sa deklarasyon wana ya urgence de santé publique, viza tete ba sikuyo ba voisin, ba kanga frontière na bango, et cetera, wane zali, wane zali diente. Men, tu regle yango, tu le plan pou politique na ba ministre na biso pour le Canada ça pays frontalier et puis ba expert Congo ya RDC ya Sud-Soudan ya Uganda na Rwanda Burundi il faut tout kutana pour tout à l'état d'avancement état de préparation la biso nyonso na région de Grand Lac. On est à conférence, donc très important et très urgent. Oui, la clinique du Bokavu, il a contact, il a une vaccinité.
Le lunde bokono ya Ebola na est ya Congo Démocratique kokisi momwi mobimba bokono boye bosi kuboma koleka baton koto yoko na kama mwambe nzokande na beni bayilusha bakitaki obalabala kino na bureau ya MONUSCO pona kosenga ete makasi masalema pona kosukisa bokono ya Ebola na ituka ya Nord Kivu. Sango na Erikas Mwisi.
Baili ngomba lucha na kati ya botambuli na bango bazalaki na mbela moko na bayi MONUSCO kosenga na bango komikotisa na bozindo pona kosilisa batomboke ko Luganda ADF neti bazali bongo kosala pona Ebola.
Lelo tosangani pona deja ina ne a resistance ya Ebola na mboka na biso ya Beni. Lelo toyebisi MONUSCO ndeposa na biso eza ndenge bamitie na kati ya makambo ya Ebola batiki masakre bamitie pe na kati ya masakre esila.
Motelemeli ya bayi MONUSCO alobaki ete mikano mizali kozwa mapo ete banguna ADF na Ebola eko kakosila o ekolo Congo Démocratique.
Bozali kolanda VOA Lingala Wuta Washington na Congo Brazzaville. Luambo Moke, président de l'association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral a A2UEH a wei ba défenseur ya droits de l'homme ba tatoli misala ya Luambo Moke ndimbola na Arsène Severin.
Lelo na tongo mosala motamboli malamu te na ONG ADUC ya président Luamba Moke.
To sala na kati ya passe c'est-à-dire to mais il fallait quand même to zala na bureau to organiser moi makambo.
Et ça la biso passe makasi comment na liwana vraiment to kokate.
Ba ONG ya bakokima bato na Brazzaville bazali ko tatola makasi penguya ezalaki na Luamba Moke.
To yebaki lokola
nzokande lelonde 1er août mokolo ya bawei pe mokolo ya baboti na Congo Démocratique mangomba bike ba sala kimwa milulu tokozongela binu na mwasi mapona yango na maloba ya Mardoché Maluta. Suka na sango na biso yanguyu tukutani na Facebook pe na site internet na biso ezalaki Edi Isango.